The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5HETIDE.com for official rules and to enter. That's 5HETIDE.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Hello guys, welcome back to Stories Philippines Podcast. Yan.
Hello guys, welcome yes. back.
Ngayon na naman ulit tayo nakapag-record ng magkasama, no, Fry?
Oo nga eh, matagal-tagal na rin since nung last nating collab na record ng magkasama, no?
So ano, anong meron sa atin? Kumusta?
Okay naman, so far, so good, ganun. By the way guys, sa mga bago nating listeners dyan, ako nga pala ulit, eto ang inyong host na si Rap, and kasama natin ngayon ang ating host na si...
Yes, siyempre ako si Paul. And welcome sa ating episode ngayon na I hope na maging maayos kasi nagre-record lang kami guys via Messenger. So, medyo maingay ang paligid. So, ano? Anong gagawin natin ngayon?
Pagkain ng ano? Kasi meron tayong mga nakita na mga kwentong aswang.
Oo, oh, yan. Ayun yung ano eh. Isa sa mga ano natin, yung mga episode na ano eh. May maraming listeners. So, gagawin natin siya as parang, yun nga, talk show. And... yun, I hope guys, mag-enjoy kayo sa mga nag-send ng kwento, sa mga nakuna namin ng kwento. Thank you so much for sharing. Uh-huh. And thank you so much for letting us share your story in this podcast. No? And shout-out namin. yung mga subscribers natin sa YouTube. Guys, meron kaming YouTube channel ha. Meron kami. Yan. I-subscribe
nyo. Hindi lang dito sa ano.
Spotify. Sige, guys. So, shoutout natin si ALM Kalyanta. Thank you for subscribing kay John Michael Beramo, kay Green Soul, kay Mr. Midnight Stories. Yan. Thank you so much.
Kay Gabriel Padilla. Yan. Thank you so much, Gabriel Padilla. Kay Diana Bailon. Thank you din kay Sir Neil Espiritu. At kay Miss Apple and Siazon.
Eh, ito, si Sir Martin Tristan. Siya yung isa sa mga writer ng ano stories na kinukwento natin o narrate natin. Thank you, sir, for subscribing.
Shout out sa iyo, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir.
And lastly, and kayo,
also shout out kay Chesa Celestial. Yon, big shout out sa iyo, ma'am. Thank you for subscribing and for listening to our podcast.
Yan. And of course, dun sa mga nakikinig sa atin all over the world, thank you so much, guys. Shout out sa inyo, sa mga nakikinig sa atin, sa titignan ko pa. Ino-open ko pa. Ayan. Hindi talaga kami prepared, guys. Kasi ano eh, wala. Talagang biglaan to. Kasi kapag pinaplano namin, kapag pinaplano
oo, hindi natutuloy. Biglang nawawalan ng net, ganyan. Oh. Nawawalan ng signal.
Nagkakaroon ng aperya. Ganun talaga. Oh. No? Unplanned things are best, syempre. Ayan. Sige, shout out mo yung mga nakikinig sa atin.
So sa Pilipinas, meron tayong total 3,718 streams.
Ayan, mga
listeners. Meron din tayong listeners sa United States. Wow, maabot tayo sa US, ha? Thank you rin sa mga listeners natin sa Canada. We also have streamers and listeners in Singapore.
Yeah, Singapore.
Meron din tayo sa Spain.
Ako naman, dito sa mga taga UAE sa ano, Middle East, yan. Yung ating OFW, mga kababayan dyan. Maging sa Australia, sa Qatar, sa Hong Kong, yan. Sa New Zealand, UK, Italy, Taiwan, Indonesia, Japan, Bahrain, Portugal, Brazil, Norway, Kuwait, at Malaysia. Thank you so much, guys, for continued support and for your walang sawang pakikinig dito sa Stories Philippines podcast na daily episodes na kami ngayon. Thank you so much. Nakaka-motivate, guys. Ayan, sa mga followers.
Meron din tayong listeners na nakalagay dito. Listeners from unknown. Yan o, unknown.
Unknown.
So siguro mga taga ibang planeta yan, mga ano, mga taga Mars, gano'n.
May mga listeners sa tayo doon, mga alien.
So thank you so much, guys. Etong Stories Philippines podcast ay hindi lang talaga pang Philippines, no?
Thank you dahil ano?
Yung kahit Tagalog, yung mga content, no? Kahit ganon. Siguro mga Pilipino din itong mga to, pero mga nasa iba't ibang bansa. Ang dami talagang Pilipino.
Oo, so, marami talagang Pilipino sa buong mundo. Saludo kami. Natin. Saludo kami sa inyo.
And may kita mo, even. Oh, may kita mo. Okay, oh yes, yes.
Delayed kami, guys. Ayan,
may kita mo na even if nandun sila sa iba't ibang bansa. O nga, delete. Ayun, kahit nasa ibang bansa sila, yung culture ba, yung pagmamahal natin sa mga sariling storya ng bansa natin, tulad nito yung topic natin ngayon, mga kwentong aswang yan. Mga ano kasi yan eh, mga nag-originate dito, di ba? Sa atin mismo yan, parang mga OG na storya yan dito sa bansa natin, sa lahi natin, part yan ng culture natin. And nadadala pa rin nila kahit nasa ibang bansa. Kaya nakatuwang isipin na, oo, tama.
Oh, tsaka ano, imagine mo
so, wala, sa ibang bansa. Punta na tayo sa storya natin.
It's always feel at home kapag nakarinig ka ng mga gantong storya, no? So simulan na natin ito sa ano, ating mga kwentong aswang part 21 and 22 sana to guys po, pinag-isa na namin para sa inyo. Special episode din ito. No, patikim to sa darating na Halloween episode natin. So ito, simulan na natin. Story number 1.
Yan. Okay, kwentong aswang. Part 21. Aswang. Mahaba itong aking ikwento. Kung tinatamad ka, huwag mo nabasahin. Sa kabila ng moderno at makabagong teknolohiya ng ating panahon, may ilang bagay pa rin sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Bagamat sabi ng iba, ito ay hamak na kathang isip lamang ng tao, ngunit marami na sa atin ang nakapagbigay ng patunay ayon sa kanilang mga karanasan. Ang aking ikikwento sa inyo ngayon ay tungkol sa aking karanasan noong ako'y 12 anyos pa lamang. Noon pa may mahilig na talaga ako sa mga kwentong katatakutan. Ewan ko ba kung ba't yan ang nakahiligan ko. Siguro ay dahil nagbibigay ito sa akin ng thrill. Alam nyo, yun yung na-excite ka na may halong curiosity sa iyong utak. Yun na nga. Nasa 6 na baitang ako ng elementarya at kaming magbabarkada ay nakakahiligan na naming magkwentuhan sa loob ng klase ng mga kwentong katatakutan kapag hindi pa dumarating ang guro. Si John at si Ray, sila ang aking matalik na kaibigan at talagang malalim na ang aming samahan. Sa katunayan, parang magkakapatid na ang aming turingan. Alas 3 ng hapon noong 12 ng Oktubre. Bagamat hindi pa dumarating ang guro namin sa mat, ay naisipan naming magbahagi ng aming mga nakakatakot na kwento. Tutal, malapit na rin ang araw ng mga patay. Una, si John. Ikinwento niya sa amin ang tungkol sa 6 aswang sa kanilang baryo. Usap-usapan sa kanilang baryo ang tungkol sa isang aswang na kanyang pinangalanang Jessa. Marami raw sa kanilang lugar ang nakakasaksi sa pagbabagong anyong ito ni Jessa. Sa tuwing kumakagat ang dilim, 6 na raw ang nabibiktima nito, kabilang na ang 2 sanggol. Ang mga bangkay ng mga biktima ay nakakagimbal sapagkat masasabing hindi tao ang may gawa. At ang iba naman ay nawawalan ang puso. Isang araw, may mag-asawa sa kanilang lugar na nakatira sa pinakaliblib na bahagi ng kanilang baryo. Habang tahimik na nakaupo ang mag-asawa sa kanilang balkonahe, may napansin ang asawang babae. Isang haguskos na parabang nanggagaling sa bubong ng kanilang bahay. Agad itong tinignan ng lalaki at laking gulat niya nang nakita niya ang isang nilalang at na may malalapad na pakpak at wala itong paa. Ah! Sigaw ng lalaki habang dali-daling pumapasok sa kanilang bahay. Pinatago nito sa ilalim ng kama ang asawa nitong buntis at tinungo ng lalaki ang kanilang kusina. Kinuha nito ang lalagyan ng asin at lakas loob nitong isinaboy sa aswang. Swerte nila at takot pala ang aswang sa asin. Agad itong lumipad papalayo sa kanilang kinaroroonan. Simula noon ay lumipat na ang mag-asawa ng tirahan at sinigurado nilang sila'y magiging handa sa pagbabalik nitong aswang. Matapos magkwento si John ay nakuha kong magbiro dahil nakakalata ako ang katabi kong si Ray na masyadong seryosa ang mukha. Sexy ba yung aswang? Patanong kong sabi. Loko-loko. Wala nga katawan, di ba? Halakhak ni John. Sumunod namang nagkwento itong si Ray. Kumanda raw kami dahil talagang nakakatakot ang kanyang kwento. Nangyari daw ang nakakatakot na pangyayari sa kanyang buhay noong 8 kulang pa lamang siya. Noong bata pa raw siya, ay hindi raw likas sa kanya ang pagiging matatakotin. Isang gabi, habang abala si Ray at ang kanyang mga chicheria, inutusan siya ng kanyang nanay na bumili sa tindahan upang may makain raw sila ng kanyang mga pinsan habang nanonood ng TV. pasado alas 10 ng gabi. Kaya madilim na ang paligid sa labas, ngunit dahil nga hindi naman siya matatakotin. At malapit lang naman ang tindahan ay pumayag siya. Di kalaunay, lumabas na siya ng bahay at habang naglalakad siya papunta sa tindahan, ay napansin niyang tahimik ang paligid. Pagkatapos niyang makabili ng pagkain, ay naglakad na siya pauwi ng bahay. Nang siya'y malapit ng makauwi, ay napansin niya ang isang sulok na kanilang bahay kung saan naroon ang kanilang bakuran. Madilim doon at puno ito ng pananim. Laking gulat niya nang tumingala siya sa isang puno ng saging. Nakita niya ang isang bata at ito'y nakangiti sa kanya. Hindi niya masyadong maaninag ang buong itsura nito dahil nga sa madilim roon. Nagtataka siya kung paano napunta roon ang isang bata kung gayong hindi basta-basta kaya aktin ng tao ang puno ng saging. Nangilabot siya at parabang nabalutan ng yelo ang kanyang katawan. Hindi niya maipaliwanag kung ba't siya hindi makagalaw na kahit anong pilit niyang igalaw, ang mga paa ay hindi niya magalaw. Hindi rin siya makasigaw kaya ang tanging ginawa na lamang niya ay pumikit at magdasal. Maya-maya ay dumilat siya at nawala na ang batang kani-kanina lang ay nakangiti sa kanya. Kumaripas siya ng takbo papasok ng kanilang bahay. Gulat na gulat ang kanyang ina at mga pinsan sa naging katayuan niya. Niyakap niya ang kanyang ina at kwento ang kanyang naging karanasan. Nakakatakot naman yan, Ray. Takot na sabi ni John. Matapos ay ako na ang sumunod na nagkwento. Ang aking kwento ay nangyari noong 10 anyos pa lamang ako. Noong mga panahong iyon ay kasakasama ko pa sa bahay ang aking dalawang pinsan dahil sa magkakalapit pa noon ng aming mga bahay. Ang saya-saya namin palagi sa aming bahay dahil lagi kaming magkakasama maglaro. Isang gabi, pasado alas 10, tulog na ang aking parents at kami na lang na magpipinsan ang gising. Dito sila minsan natutulog at pinapayagan naman sila ng kanilang magulang. Napagpasyahan naming manood muna ng TV bago matulog. Kumuha kami ng mga pagkain at maiinom para may pagkakaabalahan kami habang nanonood. Sumunod ay binuksan ko ang TV at DVD at isinala ang aking paboritong pelikula, ang Sherlock Holmes. Bago itong movie noon kaya exciting. Habang nanonood ay bigla akong nakaramdam ng pagkaihi. Kaya nagpaalam muna ako sa mga pinsan ko na iihi lang ako sa gate. Lumabas ako ng bahay at pumunta sa aming bakuran. Doon ako pumesto sa pinakadulo ng bakuran. Mula roon, makita mo ang nakakatakot na narrow figure ng kalsada. Tahimik roon at wala nang taong umaaligid. Maya-maya, pagkatapos ko ay naglakad na ako pabalik ng bahay. Sa aking paglalakad, may narinig akong parabang hagik-hik ng isang babae na umiiyak. Lumingon-lingon ako sa paligid. Sinundan ko kung saan nagmumula ang iyak na iyon. Sa di kalayuan, nakita ko ang isang babae na kayakap tuhod sa isang malaking puno ng akasya. Medyo hindi ko naaninag ang kanyang mukha sapagkat medyo madilim. Nakasuot ito ng itim na bistida at wala itong suot na pangpaa. Hindi mo masasabing isang pulubi dahil malinis siya tignan. Agad-agad ay lakas loob akong lumapit sa babae. Miss, ba't po kayo umiiyak? Tanong ko. Tuloy pa rin sa pag-iyak ang babae. Miss, okay ka lang ba? Pag-aalala ko kuno. Unti-unti ay umangat ang ulo ng babae at sa aking di inaasahan na pangyayari ay nanlilisik ang mga mata nito sa akin. Hindi ko malaman kung sisigaw ba ako o tatakbo. Hindi ko mabuka ang bibig ko at parabang nakadikit ang mga paa ko sa lupa. ang mga mata niya ay halos kulay puti at ang kanyang luha ay dugo. Bigla itong nagsalita. Ba't mo ako pinabayaan? Bakit? Bakit? Hinawakan ako nito sa paa. Nanlamig ang aking buong katawan at sa sobrang takot at pangingilabot ang aking nadarama sa mga sandaling iyon. Ang tanging ginawa ko na lamang ay ang ipikit ang aking mga mata at nagdasal sa Diyos. Ama ko, tulungan niyo ko. Ilang sandali pa, naramdaman ko na wala nang nakahawak sa aking mga paa at pagmulat ko, wala na ang babae. Kumaripas ako ng takbo, pauwi sa aming bahay at pagdating ko, gulat na gulat ang mga pinsan ko. Ba't raw daw ako humihingal, umihi lang naman ako. Di ko na sinabi sa kanila ang nangyari dahil di rin naman silang maniniwala. Pagkatapos ng insidenteng yon ay mas lumakas pa ang pananalig ko sa Diyos na alam kong siya lamang ang nagmamay-ari at maaaring magligtas sa ating lahat. Maraming salamat po sa pagbabasa. Mag-ingat ang lahat. Yon guys, ang ating unang story mula dito sa mga kwentong Aswang Part 21.
Yon, nakakatakot na. Nagkukwentuhan sila magkakaibigan no, sa room. Naranasan mo na yan, experience mo na yan. O, basta kwentuhan lang ng kung ano.
Oo naman, kahit sino naman ata.
Oo, wala akong magawa. Ano, pero,
basta walang teacher, matik yan.
Matik yan. Lalo ngayon. Eh, kaso, ewan ko lang. Kasi iba, wala naman sa classroom. Eh, no? Pero dati, usually, kapag mga gantong panahon, palapit yung Halloween. Normal yung ganyan, yung mga kukwentuhan talaga sa room. Nakakatakot yung kwento niya lalo ito sa last.
Oo.
Bye. Ikaw ba naman makakita ka ng gano'n? Tapos... Eh, grabe. Okay, guys.
Ang nakakaano yung bata sa taas ng puno ng saging.
Oo.
Kasi imaginein mo paano niya naakyat yung... Oo nga naman, di ba? Kasi kahit ako, hindi ko kayang umakyat ng puno ng saging kasi wala namang mga sanga yun na pwede mong taparan.
Tsaka, gabi na. Ang gagawin mo dun sa saging.
Oo.
Ikaw kung normal kang bata.
Paano nagkabata dun?
Kung normal kang bata, tapos gabing-gabi na doon ka nakatambay.
Yeah.
Ano nga, ano yun? No?
Scanning eh.
Scanning talaga. Ayan. So, thank you for sending by the gun. Okay, next story tayo. Title pa rin, Aswang. Noong August 2013, from Cavite ito. Sabi dito, our house has two bedrooms. My sister and I are sharing in one. Our bed is near the window. Yung window namin, malaking glass lang siya na tinted. So back to the story, nagre-research ako that night ng mga trips for pregnant at napunta ako sa site ng female network. Scroll, scroll, scroll. Nakita ko ng topic about sa mga aswang. While reading their stories, I heard something na parang bumagsak sa roof sa tapat ng bedroom namin. Inassume ko na santo lang yun kasi sa likod namin may puno nun. Pero bakit parang may naglalakad? Iba na to, sabi ko sa sarili ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko that time. Kasabay nun, biglang na-feel ko na naglilikot yung baby sa loob ko at ang sakit sobra. Bakit ganito? Naisip ko, double deck ang bed namin sa taas ko. Katabi lang siya ng window talaga. So hinawi ko yung curtain. There, I saw a big black dog na nakatayo sa tapat ko mismo. Ang laki niya, I promise, hindi mukhang normal na dog. Malaki yung mga mata niya and red. Malalaki din yung teeth niya and yung ears niya. Mahaba siya. Just imagine the horror na nangyayari sa akin noon. Napatalon ako pababa sa bed ko para gisingin ang kapatid ko. Di ko na naisip yung kalagayan ko. Buti na lang, hindi malakas yung pagkakatalon ko nun. So, nung magising na siya, and tinignan ulit namin yung window na wala na yung dog, na wala na din yung sakit ng puson ko. Naging calm naman ako, thank God, and nakatulog beside her. When I woke up, naalala ko yung mga nangyari. I checked myself and saw blood sa panty pero kaunti lang, parang mens lang, ganun. So I went to my OB para ipacheck kung anong nangyari sa baby and bakit siya sumakit last night. Nagtataka siya why walang heartbeat ang baby. Di ko na imi-mention yung ginawa. But ayun, I lost the baby. No words can explain. Until now, I feel so sad. I don't know why and how it all happened in just one night. Thanks for reading. Ayun. Grabe.
Oh, so nakunan siya.
OMG. Grabe, sad daw ng story. Grabe. Ganun ka powerful yung aswang. Ganun ka. Diba? Hindi pa siya nalalapitan pero...
Oo. Health.
Grabe.
Healthy naman yung pagbubuntis niya eh, no?
Oo. Bakit? Hindi ko
mas bigla-bigla siyang nakunan.
Or baka dahil tumalon siya or something. Hindi ko alam pero... Wala. Bakit? Na, hindi pa nakakapasok. Hindi pa siya nalalapitan. Ganun ba talaga yun? Oh my God.
Kaya...
Ingat-ingat guys sa mga buntis dyan. We never know kahit nasa... Ano na tayo? Nasa modern times na tayo. Sa Maynila na tayo. Kahit gano'n paka-modern yung ating panahon. There are some things na talaga hindi natin pwedeng maipaliwanag nangyayari. Grabe. I'm so... Ang sad ng kwento. I hope na okay.
Condolence okay kay ating sender.
I hope okay na po kayo ngayon. By the way, this was sent August 2013 pa. So, 7 years ago. So, I hope na okay naman na si ating. Next story.
Yan. Ang classmate kong aswang. Part 1. This story is not mine. Kwento lang ito ng tita ng boyfriend ko. Nag-bashin kasi ako dito sa Taguig. Taga-Frabins ako. Tumuloy kami dito sa bahay nila. So, nagkukwento kasi ako about kay Rodora X and yung iba pang experiences ko about ghost. Noong high school daw siya, nag-transfer siya sa Bicol. Di ko maalala kung saan sa Bicol. Third year ata yun or fourth year. So, syempre, pag-transfer ka, wala ka pang masyadong kilala at wala ka pang kaibigan. So, si tita, nakikipagkaibigan siya sa mga classmates niya. Then, nanotice niya itong isang babae na wala daw kasama. So, nakipag-usap siya. Hi, sabi daw ni tita. Hindi siya pinansin. Uy, pansinin mo naman ako. Sabi ulit ni tita. Sabi ng babae, bakit? Pwede ba? Huwag mo ka istorbuhin. Ang sungit mo naman, nakikipagkaibigan lang eh. Sagot naman ni tita. Sumagot yung babae, kaibigan? Iba na lang pwede. Kasi magiging katulad ka rin nila. Iiwan mo rin ako. Sagot nito. Nagtaka naman si tita, sabi niya. Ha? Bakit naman? Di ako ganun. Sabi ng babae, siyempre, di mo pa ako kilala kaya nasasabi mo yan. Hanggang sa inulit-kulit daw siya ni tita, kaya naging magkaibigan daw sila. Hanggang sa dinala daw siya ng kaibigan niya sa bahay nila. Doon daw sa bahay nila, super wini-welcome siya ng mga parents and kapatid ng kaibigan niya. ang dami-dami raw pagkain na hinanda para sa kanya. Pero ayaw daw siyang pakainin ng kaibigan niya. Kasi ang sabi, kapag daw kumain, dun sa hinainan, akala mo daw maputi yun, pero sobrang itim daw ng kanin na yun. At kapag kumain ka nun, magiging isa ka rin sa kanila. Ang pinapakain lang daw nung kaibigan niya ay puro prutas. Tapos, nung umuwi daw siya, nalaman ng tita niya na pumunta siya dun sa lugar na yun. So, pinagalitan siya, tapos tinanong kung kumain, tapos umamin naman, kaya pinasuka daw siya, tapos pinakain ng maasim. Di daw niya alam noon kung bakit ganun yung tita niya tsaka yung kaibigan niya. Sobrang tigas daw ng ulo niya noon, kaya lagi daw siya pumupunta doon, pero lagi lang daw prutas pinapakain sa kanya ng kaibigan niya kahit hinahainan siya ng masasarap ng magulang ng kaibigan niya. Ang hindi niya alam, pag umuwi daw siya, lagi daw pinapagalitan etong kaibigan niya. One time, inimbitahan siya ulit kasi piyesta daw nila. Ang sabi ng kaibigan niya, pumunta siya ng umaga, pero sa sobrang katigasan ng ulo niya, pumunta daw siya ng 4 p.m. mag-isa. Sinalubong siya ng kaibigan niya na sobrang galit na pinipilit siyang umuwi, pero sabi niya, kadadating ko lang, pauuwiin mo na agad ako. So hinayaan na siya. Hinila na lang daw siya papunta sa bahay nila, at habang naglalakad daw sila, pinagtitinginan daw siya ng mga kapitbahay na as if noon lang nakakita ng tao.
Ayun.
Parang ano, parang similar sa story sa Biringan, no?
Oo, Biringan. Mga aswang. Bahan
mga kaya, itim na pagkain.
Magiging aswang din siya kapag kinain niyo.
Oo, parang magiging kasapi daw eh, ganun. Magiging katulad nila.
Buti na lang mabait yung kaibigan niya. Prutas lang pinapakain.
Kaya,
pero kung tayo, no? Ah, kain. Bahala na. Di ba? Yun, buti
pero
na lang mabait. Pero
tayo ba yun, ha? Mabait yung kaibigan niya, no?
Mabait.
And tsaka part 1 pa lang to. Asan kaya yung part 2 nito?
Abangan natin yung part 2.
Abangan natin masusunod. Yung part 2.
Okay guys, so kayo huwag kayo basta-basta kakain ng ano ah.
Oo, huwag masyadong masiba.
Huwag nyo kaming gagayahin. Basta may lumpia. Pwede na yun. Ayun. Sige, ito story number 4. Aswang daw. Hello, ito po yung pangalawa kong kwento. Hindi siya ganun ka-creepy para sa akin. Ewan ko lang po sa inyo. Sige, ito na yung kwento ko. Natatandaan ko lang after bagong taon. After bagong taon, mga 2012, ito nangyari. Kasi magbe-birthday yung lola ko sa Bicol, mga January. Tapos, parang reunion na din kasi lahat ng kapatid ni Mama umuwi galing sa Mandaluyong. Masaya kaming lahat kasi taon talaga bago uli kami umuwi ng family ko sa Bicol. Bundok kasi talaga dun kila Lola. Walang signal, may kuryente pero laging nawawala na. Natapos yung handaan kasi nga birthday ni Lola. Nung gabi na, syempre mga pagod na kami. Kailangan na naming matulog. Dun sa isang kwarto, dalawa yung higaan. Gawa sa kawayan at kahoy. Yung isa malaki, tapos yung isa maliit. E di dun kami sa maliit. Ako, si Mama, saka yung kapatid ko. Ako yung sa gitna. Patay na lahat ng ilaw. E di natulog na ako. Mga bandang 10 to 11 ng gabi, nagising ako kasi may kumakagat sa paa ko. Hindi siya masakit pero ramdam ko yung kumakagat sa paa ko. Parang bilog na mabuhok siya. Parang balahibo ng pusa na malago, ganun. Sa pagkabigla ko, winasiwas ko yung paa ko, tapos naramdaman ko yung pagtalsik nung kumagat sa paa ko. Nagsisigaw din ako noon. Edi nagising lahat ng tao sa bahay. Binuksan ng lola ko yung ilaw at hinanap yung kumagat sa paa ko. Walang nakita sila lola pero sabi ng lola ko, baka daw aswang yun. Kasi may aswang daw talaga dun. Di na ako nagtaka kasi sa bundok yung bahay nila lola eh. Nung umaga na, napansin ko yung daliri ko sa paa na parang nagva-violet. Sabi ng lola ko, aswang daw talaga yung kumagat sa paa ko. Hindi naman ako natakot ng sobra kasi alam ko na hindi na yun mauulit. Pag winasiwas ko uli yung paa ko, pag kinagat niya ako, tatalsik na naman siya. Salamat at sana po ma-post ito by Annika. Ayan. Thank you so much for sending Annika. Ikaw ba naman eh? Ikaw, kahit aso, di ba? Kahit aso, dilaan lang yung paa mo eh. Magugulat ka eh kung ikaw natutunan.
Kaya nga.
Lalo pa kaya yan, nakita niya pa, grabe, yung parang bilog daw na maitim, tas mabuhok. Ano kaya yun, naisip ko? Naisip ko si ano, si Mojako. Kilala mo yun si Mojako?
Oo, oh, si Mojako.
Na kulay black.
Grabe yung pagkakadescribe niya eh, no?
Grabe. Puso talaga yan sa mga probinsya, lalo to Bicol. Hindi talaga mawawala ang mga aswang-aswang doon. So, ingat-ingat guys. Yan. So, next story natin galing kay
Etons.
Oo, sige. Next.
Story number 5. Aswang. Hi ulit. Remember me? Ako po yung nag-submit ng Terrace. Maraming salamat sa pagtangkilik sa codename ko kesa sa story ko. Love you guys. Magsishare lang ako ng bago. And this experience happened 2 years ago. Hindi ko maalala yung exact date eh. So sinimulan ko na. 1:30 ng madaling araw, gising pa din ako. Nagsa-cellphone lang ako nun kasi hindi pa ako inaantok. Maya-maya, biglang nawala yung wifi kaya lumabas ako. At tinignan ko kung pinatay. Paglabas ko, hindi naman. Bumagal lang. Napansin ko, malamig doon sa may terrace. Pangalawang bahay na namin to, hindi yung terrace na kwento ko noon. Mahangin kasi. Ang ginawa ko, binuksan ko yung pintuan. Paslide yung door namin eh. Hindi ko alam tawag doon. Basta door na may salamin. Then umupo ako sa upuan, malamang. Yung upuan nakaharap siya sa labas. Yung terrace namin, may harang siya sa harapan and yung harapan na yon may butas na design. E di syempre, kita ko kung ano ang nasa labas kahit nakaupo ako. Then, habang nagsasurf ako ng internet, may nakita akong babaeng umupo sa hams. Sa labas, nagtaka ako sa kanya. Sino ba naman ang matinong tao ang lalabas ng bahay ng ganitong oras? Well, except sa mga tambay. Babae siya na may mahabang buhok at nakaupo sa hams. Hams, siyang nasa gitna ng kalsada na maumbok. Basta yun na yun. Nakaupo lang siya doon and may bitbit siyang mga bag. Then, nakaipit yung mahaba niyang buhok na hanggang pwetan at nakalagay yun sa gilid niya. At tinanggal yung pagkakaipit. Imagine niya na lang. Then, ang nakakapangilabot dito, nakatingin siya sa harap ng bahay namin, or should I say, sa akin. Nakakatakot kasi itsura niya. Hindi ko malaman kung luka-luka o basurera. May gloves sa kamay at ang dumi niya. Dahil sa takot ko, hindi ko na lang pinansin at pinagtuunan ko na lang yung pag-i-internet ko. Maya-maya, may dalawang magkasunod na tricycle ang dumaan. Nakita din nila yung babae. Muntikan pa nga silang mawala ng balanse dahil sa gulat. Hindi ko na lang ulit pinansin kasi hanggang ngayon nakatingin pa din siya dito sa direction ko. Nasa bandang 2:30 AM na. Inaantok na ako nun. Tumayo na ako at tinignan ulit yung babae. Pero pagtingin ko, wala na siya. Hinanap ko siya sa pumuntang harap, kaliwa at kanan pero hindi ko siya makita. naisip ko na kakaumuwi na. Bumalik na ako sa kwarto namin ni Mama at nilak yung pinto. Biglang lumakas yung hangin sa loob kaya pinuntahan ko yung dalawang bintana namin sa harap at gilid. Una kong sinara yung bintana sa harap namin at sumunod yung sa gilid. Pero pagkahawi ko ng kortina, muntik na ako mapasigaw. May malaking asong kulay itim ang nakatingin at nakaharap sa direksyon namin. Mas malaki pa siya sa normal na tao kapag tumayo. At saka pula yung mata ng aso. Dali-dali akong nagsara ng bintana. Naalala ko, nung time na yon, buntis kasi si Mama. Naisip kong baka aswang yon at yung babaeng nakita ko kanina at yung aso ay iisa. Sobrang natakot talaga ako dahil hindi ordinaryo yung asong yon. Simula nun, hindi ko na binuksan yung bintana kahit nanganak na si Mama. Pero lagi pa din ako nagpupuyat. Salamat sa pagbabasa. Akin lang ang EXO, walang aaga, walang sa inyo.
Yun yung username niya. Yan. Guys. Thank you so much. Grabe. Sa kanya lang. EXO. Ano yung EXO? Alam mo yan?
Parang ano yung K-pop?
K-pop
okay. Boy band.
Okay. So grabe yung ano niya. Aswang din yung na-encounter niya. Anyways, tinedma lang niya. Nag-internet na lang siya. So, ayun, guys. Ano?
Ang big factor dun, buntis yung mama niya, no?
Ganun talaga. Huwag may mga buntis. Sobra. Dinadalo talaga. Pero, wala. Deadma lang. Pero, ayun nga, nakakalungkot. Buti na lang ka mo, hindi siya natulad dun kay yung previous sender natin na ano na nakunan dahil sa aswang, dinalaw ng aswang. Yun. Nagaan yung tao rin sila, no? Kasi yun yung babae. Iisa. Naging aso. Ikaw, may alam ka bang kwentong aswang dyan sa inyo? Or, dyan, malapit sa inyo, marami dyan dati. Na, umaano pa ba yung ano nyo dyan? Yung meron pa bang umano dyan? Yung,
oo, marami.
Yung umaalongong, yung tawag doon, yung parang bell pa yun, o sirena. Umaano pa rin ba dyan? Kasi tuwing umaano.
Wala na.
Pero naano na yun dati? Naabutan mo pa yun?
Hindi. Pero nakikwento nila, pero hindi ko naabutan.
Kasi dati kapag umaano yun, tumutunog yun, nakakatakot, umaalongong lahat ng aso. Kasi guys, ano eh, dati doon kami nakatira sa kanila, Kilarap. So alam ko yung ano. Dati ganun kapag sobrang lakas nun, tapos umaano yung lahat ng mga aso, umaalongong. Kapag tumutunog yun, yung parang sirena yun eh. Ewan ko, kala siguro ng mga aso, werewolf or something. Basta kapag tumunog yun, umaalongong na lahat. So parang ang daming aswang sa paligid. Nakakatakot talaga. Ayun, buti na lang marami ng tao diyan.
Parang senyales, no?
Oo. Buti na lang marami ng tao diyan sa lugar niyo. So ayun guys, thank you so much sa pakikinig. Kung may mga kwento kayo na related sa mga aswang, kahit anong kwento or pa-shoutout man 'yan, huwag kayong mag-atubili. Don't hesitate to send it in our Twitter, Facebook or Instagram. No, makipagkulitan kayo sa amin. Nakalink sa baba or sa description ng video na ito or sa Spotify kung saan nyo kami makikita. Ikaw, ano, may mga pahabol ka ba? Ano, may mga gusto kang sabihin?
Sa akin, wala naman. Ano lang, gusto lang magpasalamat sa lahat ng listeners natin. Kaya, thank you marami sa inyong lahat.
Ayun guys, nga pala, sa meron pa kami isang podcast, yung Not Your Ordinary Podcast. Doon, kukulitan naman tayo doon. Good vibes, positive vibes. Ayan. So, in-invite namin kayo. Not Your Ordinary Podcast. Ayan. Para, ano, usap-usap lang tayo dyan. Pwede rin kayo mag-send ng mga ano nyo.
Ano yun? Podcast pangkalawakan.
Oh, podcast ng pangkalawakan. So, yun. Thank you so much for listening. I hope na ingat kayo dyan. No? Medyo delikado pa rin sa labas ngayon.
Yes.
Oo, ingat kayo.
May COVID pa rin.
Mm-hmm. And may mga aswang. Yeah, literal na aswang at saka mga ano, aswang-aswang. So ingat tayo. Maraming salamat guys. At hanggang sa muli. Again, this is your host, Paul. And
this is your host, Rap.
Thank you so much for listening in our podcast. Ayan. Ito na.
See you next episode. Bye-bye.
Bye.
Stories Philippines Podcast.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.